sirkning eng tanilgan tomoshalardan biri totem bo'lib, u insoniyat taraqqiyoti, borliq va turli e'tiqodlar haqida hikoya qiladi. Akrobatlar jahonning turli shahar va qishloqlaridan terib olingan nodir iste'dod sohiblari. 10 yildan beri shu sirkdaman. Navaho qabilasidanman. Arizona va Nyu-Meksiko shtatlarida katta bo'lganman, dedi mana bu raqqosa. Akrobat chambaraklar bilan turli jonivorlarga aylana oladi. Chambarak raqsi ruhiy orom beradi. Nyu-Meksikoning Taos degan go'shasidan chiqqan tabiat, inson va hayot orasidagi doira. Raqqosaning akasi Nakota ham totemda ijro etgan. Asar mualliflari uni bejiz tanlamagan. Nakota hech bir yerda o'qimagan, lekin yuksak talant egasi, dedi sahna ustalari.
Show qadim madaniyatlar va ularning borliq haqidagi tasavvurlarini aks ettiradi. Turli davrlar mana shu chambaraklarda namoyon. Inson hayotining har bir qismi, orzu-havaslarimiz ham shu yo'l bilan tasvirlanadi.
Uchish insonning azaliy orzusi bo'lgan, dedi hindu qabilalar vakillari. Quyosh sirkining har bir tomoshasida akrobatlar uchib yurganini ko'rasiz. Qanday qilib? Buning o'z sirlari bor.
I saw circus shows on TV like in Finland when I was a little kid.
Bolaligimda bu sirkni vatanim Finlandiyada ko'rib qiziqib qolganman. Bugun mana akrobatman.
Intilganga omad yor. Bu sirk inson qudratini namoyish etadi. Sirk doimiy safarda. Bebaho kostyumlarni asrab avaylash ham bir necha odamning ishi.
Tasavvur qiling, bular akrobatlar kiyadigan liboslar. Ular esa sahnada nimalar qilmaydi deysiz.
Quyosh sirki xalqaro biznes. 5000 dan oshiq odam mehnat qiladi unda. Tomoshalarda qo'llanadigan asboblar, kiyiladigan kiyimlarni kompaniyaning o'zi ishlab chiqaradi. Byudjeti 1 milliard dollarga yaqin. Birgina Las-Vegasda kuniga 9000 odam keladi bu tomoshani ko'rishga. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.